Pavisam netālu no Jelgavas centra, kur ir liela rosība, klusajās Lielupes palienas pļavās ganās 58 savvaļas zirgi, kas šeit mājo jau kopš 2007. Gada. Vairāk nekā 300 hektāru plašās pļavas ir dabas liegums. Pirmos 16 savvaļas zirgus šeit atveda pirms 8 gadiem no Nīderlandes. Par īstu savvaļu gan pļavu nenosauksi, jo pavisam tuvu gan automašīnu rūkoņi, gan daudz stāvu celtnis, kas atgādina, ka esam pilsētas centrā.
Pirmie 16 atceļoja no Nīderlandes.
Zirgu saimnieks Einārs Nordmanis ļauj četrkājus arī paglaudīt un uzcienāt ar manis līdzpaņemtajiem burkāniem.
Ziebu kā kurorts vienīgais bija diezgan nelāks scenārijs, ka liela daļa pļauva palika zem ledus. Nācās arī, neskatoties uz maigo ziebu, to bija piebarot. Vienkārši nebija ko ēst. Sala dēļ vispār neviens jau nav nomirs, tāpēc, ka te var pataustīt, kāds viņam ir kažoks. Pilnīgi kā ziemeļbriedīm, šis staigā apsnīdzis ar sniegu un sniegs pat nekūst. Ļoti, ļoti silts kažoks. Tuvākie šo zirgu radinieki Jakutijas savojas zirgi, kur pacieš arī mīnus 80 grādu temperatūru.
Kad esam uzcienājuši kumeļus, dodamies pie lielajiem ērzeļiem un ķēvēm. Gandrīz visas sieviešu kārtas pārstāvis gaida mazuļus, tiem jādzimst tuvākajās dienās. Enārs rēķina, ka pulkam varētu pievienoties ap 20 jauniem zirgiem. Mazie kumeliņi raisa īpaši interesi gan vietējos jelgavniekos, gan ārvalstu turistos. Zirgu īpašnieks stāsta, ka nevaldāmi savvaļas ērzeļi, gluži kā filmās rāda, viss nav.
Patiesībā ļoti miermīlīgi un labestīgi dzīvnieki. Šeit arī tomēr pilsēta ir visapkārt un arī cilvēki nāk bieži, arī pie cilvēku klātbūtnes pieraduši un ir ļoti mierīgi un agresīvs nekādas. Ja viņam kaut kas nepatīk, tad pirmais, ko viņi dara, viņi mēģina izvairīties no problēmā. Tas ir, ja viņam kaut kāds cilvēks nepatīk, viņi vienkārši iet prom. Vēl joprojām ir tā kā mazliet miera laiks, lai gan pirmās pazīmes jau ir, ka tas ir sāk vārīties ērzeļiem sevišķi. Līdz kaut kādam augusta mēnesi ērzeļi kaujās dienu un nakti, jo varadāks ērzelis jau vairāk rētu.
Einārs pats par vārdotāju sevi nesauktu, kaut gan zirgus saprot no acu skata vien. Katru dienu ganāmpulks tiek pārskaitīts, tad vakarā vīrietis iznāk pļavā, nosvilpjas un visi zirgi pulcējas viņam apkārt. Arī jauno gadu parasti sagaida kopā, skatās uguņošanu. Reiz, kad bijusi bargāka ziema, kāds ērzelis padzīvojas arī iekštelpās.
Zirgu ar mazliet apsaldētu muguras nervu nācās nedēļu turēt virtuvē, kamēr atradu viņam piemērotāku vietu, kur dzīvot. Tas nebija viegli. Viņam bija problēmas ar pakaļkājā, viņš tikai ar zemi necēlās kājās, bet viņš apmēram nedēļas laikā atguvās, bet... Diemžēl pa to laiku aizgāja bojā viņa māte, tā bija ļoti grūta ziema.
Latvijas radio pērn ziņoja par Jelgavas pašvaldības ieceri būvēt ziemeļu tiltu pār dabas liegumu. Pilsētas attīstības un plānošanas pārvaldes speciālists un domes deputāts Vilis Levčenoks stāsta, ka doma no ieceres nav atteikusies. Rādot karti, viņš arī atgādina, kāpēc tilta būvniecība pilsētā esot tik svarīga.
Plānā jūs redziet, kad patreiz Jelgavas pilsētā ir tikai viens tilts. Tātad, kas savieno labo krastu ar kreiso krastu. Tātad, ja gadījumā šeit ir kaut kāda avārija vai tamlīdzīgs, tad praktiski pilsētā, teiksim, iebraukt no Rīgas puses vai no otras puses uz Rīgu praktiski nevar. Šeit ir 315 hektāra rūpnieciskā zona, kuru varētu un vajadzētu attīstīt ražošanas uzņēmumus.
Zirgu saimnieks Einārs pērn šo ieceri kritizēja. Tagad tikai pie izslēgta mikrofona viņš stāsta, ka runāt par tilta būvniecību nevēlas. Zemes gabalam, kur viņš saimnieko, ik pa laikam mainījušies īpašnieki, un tagad tas pieder pašvaldībai, kas jau aktīvi strādā pie ziemeļu tilta projekta.
Patreiz notiek vides izpēte un skiču projekta izstrāde. Līdz ar to mēs esam ievadījuši jau sarunas ar satiks ministriju un no lieliem šiem Eiropas līdzekļiem, lai viņu varētu par to skaļāk un plašāk runāt. Mums ir jābūt jau kaut kādai skicei, kaut kādai izpētei un tā tālāk.
Tilta projekts Jelgavas pilsētas plānošanā bijis iekļauts vēl pirms valsts neatkarības atjaunošanas. Pašreizējās skices un arī vides izvērtējums būs gatavs šī gada beigās, kad pašvaldība arī plāno veikt sabiedrisko apspriedi. Einārs Nordmanis ar būvniecību samierinājies nav. Pastāv iespējamība, ka kopā ar zirgiem nāksies pārcelties kur citur. Vita Anstrate, Latvijas radio.